Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Dilorom Ishoq va Dilorom opa, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Dilorom opa, 23 avgust kuni gaplashib turibmiz siz bilan. Hozir Toshkentda oqshomgi soat 6:30 bo'ldi. Men ataylab aytayapman vaqtni, chunki eshittirishimiz takror ketganda yoki tinglovchilarimiz keyin internetda eshitganda chalg'imasini ataylab aytayapman. Yana 1 soat 1.5 soatdan keyin Rio de Janeiro'dan charter reys bilan O'zbekistonga o'zbekistonlik chempionlar, olimpiada chempionlari yetib keladi. Har holda Toshkent xalqaro aeroporti navbatchilik xizmatidan olingan ma'lumot shundoq. Rio olimpiadasida qatnashgan o'zbek sportchilari jamoasi o'tirgan charter uchqichining Toshkentga 20:20 da qo'nishi belgilangan. Degan endi bu plan bo'yicha shunaqa, siz chempionlarni kutishga chiqqan bo'larmidingiz? Yoki umuman balki chiqib ketayotgandirsiz?
Yo'q, men chempionlarni kutish uchun chiqib ketayotganim yo'q. Agar sal yoshroq bo'lganimda, bir zavq shaqim ko'proq bo'lganda balki chiqqan bo'lardim. Lekin men hozircha chiqqanim yo'q. Chiqib oluvchilar juda ko'p kerak. Men u yerga hali yetib borish o'zi amri mahol, chunki ancha joylar to'silgan bir necha kundan beri. Hamma joyda probka. Bu ancha mushkul bo'ladi bugun aeroportga yetib borish.
Shu yetib borish mushkul bo'lishi sabablarini hozir gaplashamiz. O'zi umuman olimpiadani tomosha qildingizmi?
Albatta tomosha qildim olimpiadani. Olimpiadani tomosha qildim, qiziqib tomosha qildim. Ayniqsa mana bizning o'zbek yigitlari va bokschilarimizni juda mazza qilib tomosha qildim. Fan bo'ldim.
Nimalarni o'yladingiz? Mana bu yilgi natija misli ko'rilmagan natija bo'ldi, deyishyapti har holda.
Albatta, kutilmagan, kutilganini men bilmayman, chunki mana shu boksni faqat olimpiadada ko'raman, futbolni jahon chempionati bo'lganda ko'raman. Ungacha bo'lgan voqealar mutlaqo meni qiziqtirmaydi. Shu uchun, lekin chempionat, jahon chempionatini albatta ko'raman, havasini. Va olimpiadani imkon qadar ko'raman. Bu yil ham xuddi shunday. Mana bu bokschilarimizni hammasini ko'rdim. Umuman olganda yaxshi natijada.
Boisi nimada sizni nazaringizda? Boisi?
Boisi bilmadim. Boisi har holda men o'shanda qarab turib men juda ochig'ini aytaman, mana bir juda sentimental odamman u. Trenerlarni yig'lashini ko'rib, men ham ko'zimdan bexos yosh oqdi. Men o'sha trenerlarni kuzatibman. Endi imkon bo'lganda ko'rsatyapti trenerlarni. O'shani kuzatibman. Ularni haligi mana shu o'zini o'quvchilariga, o'sha o'quvchilarga bo'lgan munosabati, ularni ko'zida haligi tashvish, ularni ko'zidagi bu ta'rif etilmaydi. Yetkandagi quvonchi avvalambor har xil gap O'zbekistonda Salimboy kelgandir, Qopirboy kelgandir, pul bergandir. Agar hamma narsani Salimboy, Qopirboy yoki Karimboy, Salim boshqa boylar bilan hal qilish mumkin bo'lganda, O'zbekistonda har olimpiada va boshqa olimpiya musobaqalarida, boshqa chempionatlarda
Dilorom opa, tinglovchiga aytib qo'yay, fon bilan yozyapmiz. Dilorom opa ikkalamizni suhbatimizni fonida Dilorom opaning nevaralarini ovozlari, menimcha o'sha ovozlarni bo'lgani yaxshi, bo'lmaganidan. Keling endi olimpiya o'yinlari chempionlarini kutib olish masalasiga o'taylik. Mana siz aytdingiz, sal yoshroq bo'lganimda o'zim borgan bo'lardim kutib olishga dedingiz va Toshkentda bo'lsam men ham kutib olishga balki borgan bo'lardim. Menimcha O'zbekistonni butun xalqi borib kutib olishga tayyor, lekin shundoq bo'lsa ham bir g'alati hujjat qo'limizga kelib tushdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Botir Usmonov 22 avgust kuni Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga buyruq jo'natibdi. Va o'sha buyruq bilan olimpiada chempionlarini kutib olishga talabalarni olib chiqishni buyuribdi. Shartmi shunaqa umuman tashkil qilishni keragi yo'q narsani ham tashkillashtirishni keragi bormi?
Xudo, bu mutlaqo ortiqcha narsa. Bu juda kulgili, bu aslida juda bir odam uyaladigan darajadagi bir ahvol. Mana shuni tashkillashtirish kerak deb o'ylashlari. Yoki yoshlari shu qadar dangasa, shu qadar masalan mana shu o'zbek sportiga, vatanni sportiga shu qadar befarqki uni chiqmaydi ham deb o'ylashadi-da bu ma'lumki. Lekin juda ham ko'p shuni o'zi chiqib o'shlarda qolishni istaganlar. Juda ko'p. Bu shart emas edi. Ming afsuski, bu doimo shunga o'rganilgan. Bu olimpiada hammani ko'z oldida ertaga kech televizorda bo'ldi. Bu juda katta voqea olimpiada. Ba'zan hech kim bilmay qolgan bir musobaqalar bo'lardi. O'sha yerda bu televizorda ko'rib qolaman. Mana karnet suvni bilan kutib olishdi deb ko'rsatadi. O'shani shu narsalarga, shunday voqealarga ularni uyushtirib olib chiqishgan bo'lsa, mana shu endi buyog'iga avtomat ravishda ketaveradi. Bundan keyin shunaqa bo'ladi.
Endi qarang-da, men shu buyruqda zavqimni uyg'otgan joylarni o'qib bering shu buyruqni. O'zi kichkinagina buyruq. Siz rahbarlik qilayotgan ta'lim muassasasidan ilovadagi jadvalga muvofiq talaba yoshlar qavsi ichida mas'ul etib biriktirilgan professor o'qituvchi qavs yopildi. Ning ishtirok etishini ta'minlashingiz so'raladi. Kutib oluvchilar Toshkent shahrining Nukus va Oybek ko'chalarining ikki tarafida yorqin liboslarda bir qator bo'lib joylashadilar deb buyruq beribdi. Ikki qator bo'lib joylashsa nima bo'ladi? Libosi yorqinroq bo'lmasa nima bo'ladi?
Uch qator bo'lsa nima bo'ladi?
Ha, ha. Odam ko'payib ketib, besh qator bo'lib ketsa nima bo'ladi?
Ey xudo, bu nimani esimdan esimga shu qizim kelyapti. Bolalarcha turli kasali Leninlar sarfida.
Ha.
Shundagi bu juda kulgili, bu uyat, uyat. Bular mana shu mexanizm bilan ishlashadi. Mana shu mexanizmga tushuvotishgan bularni to'xtatib bo'lmaydi. Bularni yo'q, o'sha knopkachani bosib o'tiradigan odam kerak. Bo'lmasa O'zbekiston terma jamoasi jahon nimasini-ku chempionligini futbol komandasi qo'lga kiritsa ham ular albatta xuddi shu sxemada shu rejimda ishlashadi. O'shanda ham amerikalarga xat yozib odamlar ko'chaga chiqishini ta'minlashni so'raydi.
O'zbek o'zi umuman byurokratiya bo'yicha ham bir olimpiya o'yinlari o'tkazilsa bo'lardi-ku. O'shanda O'zbekistonga yana bir necha medal kelgan bo'lardi. Endi nimani sohalar bo'yicha
byurokratiyani necha turi bo'lsa, hamma turida O'zbekiston oltin medalni olgan bo'lardi. Oltin komplekt qo'lga kiritgan bo'lar edi. Bronzasini ham, kumushini ham O'zbekiston olgan bo'lardi. Hech kimga o'rin bermasdi.
Endi yo'q, qarang-da, vazir o'rinbosari gapiring.
Butun haligi hamma xursand. Shunaqangi biz boks ko'rib o'tiribmiz o'sha kuni to'g'ridan-to'g'ri olib beryapti. Qo'shnilar ko'chada deraza ochib qo'yadi kunlari. Baqirgan odamlarning xursandligini qo'yaverasiz. Mani o'g'lim o'rnidan sakrab turib hammasi quchoqlab ketdi. Masalan, kuyovim ham xuddi shunaqa reaksiya. Tasavvur qiling, nima qadar odamlar samimiy, chin yurakdan xursand bo'lishyapti. Lekin bu yerda bu byurokratiya nimalar qilib yuribdi-da? Hammani vaqtini olib, shunga qancha odamni vaqtini ketkazib, sal nima qilib, nima qilasan uyushtirib, shundog'an chiqib kutib olishadi. Lekin bu yerda bir narsadan qo'rqishadiki, shunday chiqadigan odamlar bularni tartibi bilan turmaydi. Hali o'zi aytgandek chaqqator.
Dilarampa.
Istagan joyda turadi.
Dilarampa, bu nimani o'sha byurokratik ijodni yorqin namunasi bo'lgan buyruqni boya ikkinchi qismi bilan tanishtirdim. Birinchi qismini ham o'qigim kelib ketyapti. Keling o'qing. Braziliya davlatining Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan 31-chi yozgi olimpiada va 15-chi paralimpiya o'yinlarida ishtirok etib, ulkan yutuqlarga erishgan sportchi vatandoshlarimizning o'z yurtlariga qaytishlarini keng tantana qilish va ular erishgan yuqori natijalardan xalqimizning naqadar shod ekanligi ramzi sifatida sport jamoalarimiz a'zolarini kutib olish tadbirlarini bayramona ruhda tashkil etish rejalashtirilgan, debdi.
Paralimpiada hali bo'lmadi-ku.
Ha, shunaqa debdi-da endi, nima qilay endi? Yo, endi bu ikki marta buyruq yozib yurmaylik degan bo'lsa kerak-da, shu buyruq bilan endi paralimpiyachilar qaytib kelganda ham ishlatilaveradi.
Man nevaraman qotib-qotib kuyyapti. O'tmay bo'lmagan olimpiadani ham kutib yuboraveramiz. Bu dahshat.
Maza qildingiz, kulib. Buning uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosariga rahmat aytamiz.
Rahmat.
Keling endi,
bunaqa quvonib bunchalik kulmagandim, mazax kulmagandim, juda mazax qildim.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzuga o'taylik. Kollejda qizingiz bormidi?
Kollejda o'g'lim bor.
O'g'lingiz bor. Endi mana kollejni o'quvchisini onasi sifatida aytingchi, mana bayram munosabati bilan kunu-tun navbatchilik joriy etildi kollejlarda, o'quv yurtlarida. Shunga zarurat bormi, yo'qmi? Bor desiz, xo'p, bor. Shundoq boshqa mavzuga o'tib ketamiz.
Yo'q, tushunmadim men savolingizni. Bayramda nima bormi dedingiz?
Bayram munosabati bilan kelayotgan mustaqillik kuni munosabati bilan kollej va litseylarda kunu tun navbatchilik joriy etildi. Shu har xil balo qazodan saqlash uchun bayramda qandaydir bir bilmayman ekstremistlar bo'ladimi? U yovuz niyatli odamlardan saqlanish uchun bo'ladimi, nima uchun shunaqa navbatchilik joriy etilibdi? Xavfsizlikni ta'minlash uchun.
Xavfsizlikni ta'minlash uchun har yili hamma yoni o'rab olinadi. Nima deydi bu? Asosan o'zimizni xalqimizni, hukumatimizni xavfsizligi ta'minlanadi. Chunki xalq kira olmaydi. Yovuz niyatliku nari tursin, o'zimizni oddiy, masalan, man shunday borib o'sha bayramni bir ko'ray desam, 10 kilometr beridan surobimni to'g'irlab qo'yishimni bu yoqqa qaratib qo'yishadi. Shuning uchun bir tomondan xalqi xavfsizligi o'ylangan xursand bo'lardik, lekin bu yerda necha yillardan beri, mayli bu kecha o'tgan kuni bayramda mana bo'lgan voqealar ta'siri deyishimiz mumkin, lekin bu mustaqil bo'lganimizdan beri hukumatimizni xavfsizligini ta'minlashadi.
Yo, endi u bayramni xavfsizligi, hukumatni xavfsizligi. Men sizdan shu kollej o'quvchisini onasi sifatida so'rayapman-da, sizni o'g'lingiz o'qiydigan kollejga tashqaridan qanday tahdidlar bor sizning nazaringizda, ona sifatida?
Yo'q, mana o'g'lim hozir kanikulda bo'lgani uchun 2 oy bo'ldimi kanikulda bo'lganiga, shuning uchun kanikul 2 oy davomida agar birov tahdid qilmagan bo'lsa kollejga, ungacha hech qanday bir tahdid sezgan yo'q. Man albatta eshitgan bo'lardim, chunki mani o'g'lim haligi nima deydi, hamma joyga tiqilib yuradi, qiziquvchan va juda bir o'zini bir qahramon qilib ko'rsatadigan, bu albatta buni bilgan bo'lardi, ko'rgan bo'lardi, hech bo'lmasa deganda eshitgan bo'lardi va undan albatta men eshitgan bo'lardim. Bir yil o'quv yili davomida bunday narsa bo'lgani yo'q. Hech qanday xavfsizlik bir tomondan nima bo'lgani yo'q, hech kim tomonidan. Yovuz kuchlar, qora kuchlar, hech qaysi shu farzandlarimiz o'qiyotgan o'quv yurtlariga bir xavf solganini men eshitganim yo'q.
O'zi ona sifatida
kulda bo'ldi, 2 oy davomida bir narsa bo'lgan bo'lsa uni bilmadim.
Ona sifatida Toshkentda yashayotgan bir ona sifatida, o'smirni onasi sifatida, shu o'smir o'g'liga, o'g'lingizga qanday tahdidlar bor deb o'ylaysiz? O'z umuman nimadan qo'rqasiz o'g'lingiz bilan bog'liq?
Men o'g'limdan qo'rqadigan narsam endi ochig'i, hamma ona ham shunga bo'lsa kerak. Hozir juda haligi giyohvandlik, shu giyohvandlik moddalarni iste'mol qiladiganlar ko'p. sizlar bilan tanishib qolishiga, sizlarni ta'siriga tushishdan qo'rqaman. Eng birinchi qo'rqadigan narsam. Ikkinchidan, militsiyaning qo'liga tushib qolishdan qo'rqaman. 3 marta militsiya ketib qoldi o'g'limni. Bir marta yuborganimda, bir marta axlatga chiqqanda, bir marta bir do'stim Ismoilga telefonni kuzatib chiqqanda. Yonida pasporti yo'q, militsiya xonaga olib kirib ketgan. Telefon qildi, men shunaqa qorong'ida chiqqanim uchun 3 marta militsiya olib ketdi. Men militsiya biron kun olib kirib ketishdan qo'rqdim. Doimo yoniga, yoningda pasportingning kopiyasi yursin, nusxasi yursin deb tayinlayman. Lekin yaqindagina shu pasportning nusxasini olmasdan bilmayman qayerda yo'qotgan pasportini olib chiqib ketib, uni yo'qotib kirdi.
Demak, tahdidlar reytingida o'g'lingiz uchun tahdidlar reytingida militsiya 2-chi o'rinda.
Bu 2-chi o'rinda. Militsiya men uchun 2-chi o'rinda, yo'q, bu yerda mana shu nimani 1-2 bo'lmagan bo'lardim. 2 ham bitta pog'onada.
Giyohvand. Giyohvand bilan narkoman bilan militsioner yonma-yon.
Men yonma-yon hisoblayman, chunki tasavvur qiling-da, endi 18-ga to'lmagan bola ko'chaga og'aynisini kuzatib shunda nima bitta yo'lga chiqsa, bitta avtobus kelib, tap etib bosib, ikkovini olib ketib qolsa. Uni nasi qo'ng'iroq qilyapti, menga o'g'lim kelmadi. Men o'zim o'g'lim qidiryapman, ikkalovi telefonni o'chirgan. O'ylaysizmi qaysi ahvolga tushganimni? Men juda yomon bo'ldim o'sha kuni. Uni ota-onasi yugurib keldi, bir payt yo'q, telefon oxir ko'tardi. Shunaqa oyi, biz militsiyada o'tiribmiz, ROVDda o'tiribmiz dedi. Men shu qadar yuragim yomon bo'lib qoldi, bu bir soatni ichida, bir soat yo'q bo'lib qoldi o'g'lim va uni do'sti. O'zim ko'chaga chiqa olmadim, munojatni yubordim, munojat qizim o'sha advokat. Bor, ukayni o'sha yerdan olib ketdim.
Toshkentda tug'ilib, Toshkentda o'sayotgan bola,
ha? U Toshkentda, propiskasi Toshkent universitetiga haligi nima deydi? Mani o'g'lim juda o'zi bir qurtoy bola deb biladi, faqat haligi nima qilib gaplashlaridan bilasizki, bu juda Toshkentni qoq markazida Toshkentlikman deb katta bo'lyaptilar. O'shanda qizimga aytdim, borgin, ko'rgin, agar mani bolamni bironta joyi cherkab bo'lsa, olib chiqma militsiyadan, o'sha yerda o'tirasan, men yetib boraman dedim. Chunki men ularni kaltaklashidan qo'rqaman. Ularni kalta yeyishidan ayniqsa qo'rqaman. Chunki necha yildan beri mana shu masalalarni o'rganib, bilib boraman, qancha odamni mayib qilishdi ular. Qancha odamni, yoshlarni mayib qilishdi.
Dilaromba, aytganlaringizdan kelib chiqib, qibatimiz so'ngida tilak bildirmoqchiman. O'smir o'g'lingizni Xudo saqlasin. Rahmat sizga.
Xudo asrasin. Hammamizni farzandimizni asrasin. Sog' bo'ling.